Continuamos con todos vos aquí en a Radio Viaxeira, que este mércores 14 de decembro viaxan estes momentos pois ata a parroquia de Cabanas, aquí no veciño Concello da Baña, para saudar ali tamén o vicepresidente da Asociación Fonte Seca da Baña, a Cándido Iglesias. Hola, Cándido, moi boas.
Hola, bons días, Emilio.
Bueno, vimos dunha clara mostra de rexeitamento, non, o actual modelo eólico de Galicia, o que tivemos este pasado domingo, moitos puntos do país. Onte falábamos aquí co alcalde da Baña, susto de que, bueno, de dúas cuestións. Por un lado, o da declaración de impacto ambiental favorable para o parque eólico de Troito Mil, aí no voso concello, e tamén cun muño no de Negreira, e por outro lado, unha nova liña de evacuación que foi modificada, neste caso, a do parque eólico Sete Fontes, que é unha tramitación nacional. Decía eu, é que non hai descanso, non hai tregua. É complicado tamén un pouco, tamén desde o punto de vista, digamos, das persoas, xestionar todo isto, non?
Bueno, difícil, por non decir imposible, non estaba ao alcance de, bueno, como mínimo meu, de dar feito toda, sí, aprendido todo eso. O de Sete Fontes, que o lín, ese é un parque que non teño información deso, en Tereimonte, ese é un parque eólico que vai no concello de Costa, non?
Sí, bueno, esta liña, o que é a liña de evacuación,
sí,
este proxecto, o que sabemos, sí, é que afecta a Outes, Negreira, non afectaba a Baña, pero ahora sí que afecta a Baña tamén, porque se amplía, digamos, para a conexión, digamos, con Red Eléctrica Española, ca estación que teñen en Mesón do Vento, entendemos. Bueno, o problema é que, claro, si todo isto se canaliza por unha mesma liña, a mellor ainda o podes entender, pero si cada quen vai poñendo a súa liña de evacuación, isto vai ser tremendo, ¿eh? Isto vai, bueno, van ser peor as liñas de evacuación que os eólicos, casi, se me descuido.
Para min, sí. Para min bastante peor. Porque o eólico, pois, é aquilo que está ali. Bueno, evidentemente, o impacto, pois, non se discute, pero se cadra o que é ocupación de terras e interferencias. Depois cousa de salud, que non vou falar eu deso, que non entendo, pois
é a maior,
linea, pois será moito máis, é maior, claro, pero que non sei, a linea esa, ao final, por onde entra na Baña, nem por onde sale, porque aquí había un proxecto, este parque que estaban, que agora mesmo volvan a movelos, tampouco sei moito agora mesmo como está a situación, o famoso Monte Silvariño Castiñeiras e Porto Chan, e ese sí que salía aquí unha daqui a nosa parroquia, aquí ao lado de Santa Mariña, pois salía hacia Santa Comba, con esa, non sei se enlaza con ese, ao final. Uh-huh. Logo hai outro, pois, bueno, hai outro que xa falamos dela, que sale do Ayuntamiento de Mazarico, xa chega hasta Santiago, facendo esta montaña rosa que explicaba Ante Andrés, que, bueno, que escutei o aí no audio que me teches aí, pois, claro, bueno, eu supoño que Andrés, pois, alguma cousa aquí, así de forma un pouco superficial, que estará máis informado. Pero é que iso é o claro exemplo da trama, non? De que isto, pois, aquí vai haber seis parques eólicos na Baña, esas son de diferentes empresas, pois, efectivamente. Falamos das autopistas, pois, a autopista fa no estado, logo, bueno, se contratar o mantemento, iso xa son outras cousas. E logo, os outros son afluentes, non? Como os rios. Un é o Río Grande e os outros son afluentes, pero este non, este parece que son todos ríos.
Sí.
Porque a verdade é que, bueno, decía un cura que bueno, que era moi simpático, Xaquín Gómez Barro, que xa morreu, que estaba aí polos anxos, eu ríame se non fora para chorar aí.
Eu ríame se non fora para chorar, non?
Eu ríame se non fora para chorar, decía sempre. Mentre que Salazar come, Portugal dorme, etcétera, etcétera. E daqui non decía nada porque ainda vivía quen non se podía falar. Bueno, esa é a anécdota, non? Entonces, vamos a ver, este é un claro exemplo do desmantelamento do rural. O pouco que queda no rural, pois, queda sin calidad de vida, entonces o rural pasa a ser estas empresas que nos dedican a producción de leite, como é o caso de, bueno, de Murfilla, de outras empresas que hai aquí pola Baña, por certo, de moi bon nivel, pois pasan a ser outro complemento da industria, pero o que é a montaña, que era do que se estaba outro día, pois pon na man das empresas para un cambio de uso discriminado, pois a largo prazo xa se sabe que se pagan as consecuencias. Uh-huh. Pero bueno, as montañas. Eu facía outro día unha reflexión nunha ronda de prensa que fun eu que non pude ir nele de cando se convocou isto de a DECA, non? A través de Eólica Sinón. Eu facía unha reflexión, porque claro, todo mundo pois lia o seu texto, e eu pois improvisei así a miña forma de ver o rural e de ver as montañas. E facíamos unhas preguntas, por cada nas montañas, por cada de o Courel, por cada de a Serra do Invernadoiro, porque todos os anos están aí atizándolle aí a franja do Elme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pois sí, non hai que ser moi fenómeno de mente para ver que son cousas interesadas, é un cambio de uso das montañas, pero en toda a regla, non?
Sí, sí. Entonces,
temos moi pouquinha defensa ante unha administración. As industrias, esas deixémoslas a un lado, porque as industrias están ao seu, e se non marcan o camiño, pois pois van, atropellan, fan, desfan, se lle autorizan a elas, porque sempre se fala de que expropian, que expropiamos, che, que se non é só propio, che, pero quen é unha empresa para expropiar?
Quen lle dá esas ferramentas a este tipo de compañías para que o podan facer?
Bueno, é que é un consentimento, claro, é un consentimento da administración, eu decido sempre, digo, se eu lhe mercado, mas essas indústrias tendo que chamar-lhe, chamá-las a capítulo, sentar-se a falar com elas, eu decido que não é... Porque, vamos, eu não dizia no tema de 30 mil, não. E André, claro, fala de que ainda há caminho para recorrer. E ti que és experto no tema, ti sabes com un periódico como o que publicou, eso que non publica se non ten fundamentos para publicarlo. Eu creo que está dicindo máis ou menos que todo vai sobre rodas.
Sí.
Depois que se poida, evidentemente, faltaría máis que non se poida, que non se pudera recurrir á justicia e que os xueces pois digan, oye, hasta aquí chegamos, pero aquí vive xente. Bueno, esa é outra cousa. Pero os outros camiños están todos achandados. Nós decíamos na Consellería no Parlamento Gallego que a xente do PP que estaban des tamén. E nós decíamos, bueno, pois a portavoz do Goberno, o primeiro que nos dixo é que, bueno, que éramos el portavoz do Bloque. Porque bueno, mirábamos para atrás. Pero logo decíamos a delegada unha asesorada da Consellería que por certo foron 8 anos delegado do Goberno Morense, dicíanos que vamos pois, de tranquilo para casa, que isto ten recorrido, que isto non é así. Isto non é así, pero vemos que isto é así. Vemos que os pasos van todos para diante. Onde queixábase tamén de que non dan explicacións? Pois claro que non dan explicacións. Se non lle dan aos alcaldes, pois
sí,
alegamos, pero...
Aviados, vamos, iso é un pouco sorprendente. Alégase, non hai resposta a esas alegacións, pero os trámites siguen para adiante.
Efectivamente.
Ao final, de que vale alegar?
Claro. Bueno, pois decía un técnico francés que estuvo por aquí fai un mes e pico, e veu, bueno, pois veu falar así a granxa do tema da influencia que tiña, non? O mal manexo da electricidade nos animales, é iso. E dicía que, con respecto aos parques eólicos, que se fixe ali esa pregunta, fixe ali un señor esa pregunta, e dixe que, bueno, un generador eólico podía ser non moi perjudicial, salvo efectos de ruído óptico, a 500 metros, e podía ser nefasto a 4.000, porque resulta que fa unha zapata para meter esa mole, e esa zapata, pois, resulta que colle unha vena de auga que é onde ti te estás suministrando. Claro, falaba de que había que facer estudios máis profundos para facer ese tipo de obras. Pero bueno, pois eso xa ves como vai. Xa ves como vai. O CNPI é a pouca... Se non respetan os alcaldes, e sobre todo os alcaldes que son... Eu dixen sempre, sigo dicindo. Eu creo que... Creo, que tampouco non é unha afirmación. Eu creo que os alcaldes... se sublevan que isto que algún xeito colle. Agora, claro, houve unha reunión se fai un par de anos, aí nos tempos de ainda de Pereira, cos alcaldes da comarca, esta xunta, esta manifestación que houve outro día na Baña, pois era a nivel comarca, estaba Ángel e Andrés, pero nin Mouto, nin Valdo Dubra, nin Santa Comba, nin Mazaricos, pois esta xente por ali non apareceu. O sea, que de facer causa común tamén a favor da do rural e en contra das empresas, tampouco non vexo eu esa predisposición, eu non a vexo, va.
Sí, además de acabos de citalos de diferentes partidos, ¿eh? Non estamos falando dun partido, estamos falando de diferentes ideoloxías. Aquí non hai
aí totalmente, que aí non hai, aí non
hai do Bloque, do BNG, do PP.
Sí, de independientes, etcétera, etcétera.
Bueno, do Bloque, do BNG, do PP, do PSOE.
Aí no, pero además incluso a nivel incluso depois a nivel político de máis altura, nós fomos ao Parlamento con todos os partidos políticos, incluso tivemos o outro día na Diputación o delegado do Goberno. Bueno, pois ves que con matices na dialética, con matices, evidentemente. Pero despois o decir, oi, aquí imos, imos dar o callo, aquí imos ir a donde sea, aquí imos a presentarnos donde sea, eu levo moitos anos que empezara naqueles tempos do parque eólico de aquí de Vila Martiño, e no momento esa cadra do defensor do povo, pois tanto naqueles tempos como neste, porque bueno, é un órgano que non é vinculante, polo tanto, pois eso, pero depois do resto, pois con matices, sí, que non vamos decir que non nos haxa. Que se cadra, se non houver esta maioria absoluta de tanto tempo, que xa sabemos o que traen esa maioria absoluta para o pueblo, pois que sería outra cousa, pois eu creo que sí. Pero claro, volvemos ás líneas de alta tensión, ti cruzas e metes até a meseta, e todo circula para lá. Os ríos se circulan de norte a sur, generalmente, e a línea, pois, de oeste a este. Todo circula para a meseta, todo é lugar de corriente a meseta, para que na meseta, pois, se suministren. Sabe-se perfectamente que na Serra de Mágica se pode producir energía perfectamente desta como aquí, pero bueno, Galicia está para o que está. Un canon, que nos dien un canon para ir dando conta do recado, é máis nada.
Sí,
porque
un pouco
vamos
máis.
A ver, se este fora un problema tan grave de ter que producir así de forma galopante energía, oye, pois que a nacionalicen, e, polo tanto, sentámonos, oye, podes poñer eólicos aquí. E depois o beneficio, se é un ben público, pois tal. Agora, claro, sacar a xente do rural, a xente que queda no rural a causarlle problemas a cambio de nada, pois se me dirás. Pero mira, eu xa teño uns anos de experiencia. Esta, diríamos que é a segunda revolución, porque a primeira empezou coas cotas láteas.
Sí.
Estes modelos europeos que querían que nos consumiremos e que non producíramos. A nosa explotación ten 222.000 euros metidos en cota látea. Alá se quedaron. A Agencia de Extensión Agraria, que eu tanto admiro, porque fui, xa o dixen eles unha vez, fui a escola que tuvemos, pois desmantelaron, ou seja, que dá aí Adolfo na administración, a chema pa certificar, eso, non?
É pouco máis,
non daba adquirido cotas porque eso, pois abandono, aí na oficina, houve un momento, eu cando te recordo, que tiño 55 anos, e chegaba ali, había aí un agente de extensión agraria, e dixe, cantos anos te acando? E dixe, pois teño 55. Jubílate. Por que non te jubilas? Venda a cota, aproveita, non seas tonta, aproveita, jubílate, oi. Pero como vou jubilarse? Sí, fai-me caso. Bueno, fixo-lle caso a moitísima xente. O sea que foi o primeiro espólio do rural, a extorsión da cota láctea.
A cota láctea.
Eu ora ven o segundo. Que é o cambio de uso das nosas terras, bueno, pois así, non?
Pero bueno, é un modelo tamén case en positivo. O sea, imposto, vamos. Que aquí tampouco che deixan moita marxa de manobra.
Non, non, claro, claro que non, claro que non. Que está, pues, oye, pero vamos a ver, que nestos dos eólicos, creo que o sigo, que tampouco non é que o siga, sí. Que podo decir que teño todo.
Sí, o que pasa é que tamén, Cándido, hai xente que di, claro, isto é todo porque ven imposto de Europa, non? En Europa din que temos que ir a unha enerxía verde, máis respetuosa co medio ambiente, entón o goberno desde Madrid impón isto, en Galicia
sí.
Tamén impoñen isto.
Sí, sí, bueno, pero nunca yo iría a decir a Fontaseca que tanto en contra de ese tipo de energías.
Para nada.
Porque además esa proposta, se nos recordamos o partido de 2006 o 2009, pois era, foi o promotor dese tipo de energías. Pero esas energías, producilas de forma industrial é cerca dos centros de consumo. Ou seja, que foran acopladas, diríamos, ao consumo. Porque vai salir unha linea de alta tensión desde o alto da, desde Picota hasta Santiago, de máis de 50 kilómetros. Tende ali ao lado de Santiago, que eu estou mirando agora mesmo para ele, desde o alto de Tapia hasta Miramontes, pois mira que non hai sitio para producir energía para o polígono de Santiago.
Uh-huh.
Ali ao lado. Mira que non hai ali energía. Mira que non hai ali sitio para producir energía. Bueno, van a producir en sitios máis, diríamos, recónditos, que non somos tal, que somos xento como a outra. Pero donde non hai, diríamos, donde non se van a encontrar, pois, cual caso de Santiago, por decirse, por puñetxe un exemplo, decirse, oi, eu non poderoso nunca eólico, xa, e a realidade como pode, que eu non poderoso nunca eólico, bueno. Ese tipo de energía, claro que estamos, que son limpas, eso é moi discutible. Eso de que son energía limpa é moi discutible. É que se están dicindo todos os días. Pois enseñanche o parque eólico, enseñanche unha vaca do país, enseñanche unha zona verde, o que non che enseñan a xente paseando, nin excursión con autobús, mirando que bonito son. Porque, en realidad, pois é unha zona industrial, e, polo tanto, ten as súas prescripcións de uso, que non podes andar por ali, que ali hai unha industria, e a industria ten dono. Pero o que nunca ninguén nos oiu decir que non estamos a favor deso. Ora collemos zona para producir eso, e non facemos unha invasión, porque se ves o mapa eólico, oi, pois eso parecen estrellas. Parece, mira para arriba nos tempos de Branca, aparecen estrellas, ou seja, que está ocupado todo o espacio, que non é decir, está ocupado, salve esos puntos de onde hai zona de influencia, como acabo de falar, de Pedroso, poderia falar de Pico Sacro, que nós estamos en Santa Mariña, sin eu querer decir que os meten aí, que aí non, eu non vou decir eso, nin que os metan no mar. Eu vou decir que hai outra forma de facer esas cousas. As zonas que se acotan como zonas de producción eólica, pois sean parques industriales, como un parque industrial de calquera, como un polígono industrial de calquera, temos en Santiago, bueno, xa temos un negreiro pequeno, pero aí está funcionando. Ou seja, a energía, claro que se pode producir, aí debe-se producir. E depois, eses propietarios desas propiedades, valga a redundancia, non son ninguén, non ten direito a percibir, que nunca falamos disso, pero non ten direito a percibir un beneficio.
Uh-huh.
Bueno, é que isto, fala, bueno, son cousas graves que vou dizer, pero se me conoces é tampouco un... É que falamos da ocupación da Ucrania. É que falamos, os rusos son os malos, que nunca, non vou dizer o que sean os vos, pero falamos da ocupación da Ucrania. Isto non é unha ocupación. Isto é unha ocupación en toda a regra. Se quer firmas isso, non há calle. Isto é unha ocupación en toda a regra. Do noso territorio, da nosa forma de vir, da nosa forma de vivir, e tamén é unha cousa que insisto sempre, é producimos alimentos, que non somos ningúns especuladores. Estamos producindo alimentos.
Non se está ocupando aí o terreo por ocupar, sino que
está
se producindo, non? Oye, unha cousa, Cándido, que te quería preguntar eu tamén, no fondo, non che dá certa tristura non ver quizás máis implicación de, sobre todo, de xente máis nova, porque ao fin e ao cabo, a xente máis nova é a que vai a padecer isto no, tamén no futuro, non? Todo o que traia consigo. Pero non digo só de a xente que vive nas aldeas, digo a xente que vive aquí en Negreira, no Pobo, ou na Baña, ou incluso quen viva nunha cidade como Santiago, pero que teña aquí a súa familia, bueno, os recordos de toda a vida, ou incluso sí, que este é fora, non?
Vamos a ver, Emilio, como non vai dar tristeza que eu teño un neto xa universitario, xa, bueno, vivo en Negreira, é un sitio sempre no pobo de Negreira, porque é un pobo, bueno, non hai por que decirlo, pero temos por aquí propiedades, a máis a familia. É como non me vai dar pena, pero este é un tema de fondo, Emilio, este é un tema de fondo. Cantas veces está a frase esa tan, eso, de decir, é que o leite hai non o hades, o leite non sale das vacas, o rapaz non ten... Non hai unha formación, non hai unha formación na enseñanza básica, non hai unha formación de decir que o rural existe. Uh-huh. Eu ponho un exemplo, fai moitos anos, a miña neta, pois teña 5 ou 6 anos, viñeron unhas maestras aí en Negreira, ese colegio que bueno, consideraron aí os netos, e tamén funciona a ese nivel. Bueno, viñeron aquí, pois recordo-me aí o Chozos aí con Lotos, e viñeron aquí con os autobuses, e viñeron, pois, creo que en torno a 70 rapazes do curso, e 3 maestras, bueno. Entón, a miña neta, claro, ali era guai, non? Porque andaba por entre as vacas, e non lle tiña medo. Eu preguntei-lle aos nenos, olle, cantos ten das vacas na casa? Levantaron a man 5. Levantaron a man 5 de 75 rapazes. E algún procedía de Mazaricos. Eu son de Mazaricos e meus avós ten vacas. Bueno, para que os rapaces sepan o que é o rural, pois, como estou dicindo, en básica, pois habría que decirlle que o rural existe, que o rural para que vale nas montañas, sí, sí.
Que se pode producir, que se pode vivir do rural e
que
non todos
vivir.
Teñen que ser abogados, administrativos, nin técnicos especialistas, que tamén hai máis.
Ni máis, bueno, hombre, así é unha anécdota, pero incluso agora empeza a ser a envidia do bueno, pois así dos
crear
unha palabra dos que non pensan moito. É que din agora os ranxeiros ten uns tratores, ten uns cochazos, ten, tá, bueno, non din que traballan 365 días ao ano, non din que ten unhas inversións que non tan o alcance de calquera, ou sea, este candeiro industrial, pois parece que é envidia do mundo.
Quen quer vir
traballar ao campo? Esa xente que ten envidia... Ti ves a televisión, pois a televisión que está dirigida a promocionar o campo. Pois non, está dirigida a outra cousa.
A promocionar o consumismo.
Campo aquí non existe. Aquí ven franceses. Fai 2 ou 3 meses estuveron aquí nos franceses. Ainda a muller, eu dou aquí, bueno, son botidos feitos a casa, bueno, unha xente tal. E decían que ali o tema do relevo generacional que non había. Se eu teño 3 fillos, xa queren estar os 3 na casa, queren vir os 3 para casa. Bueno, por que será eso? Porque en Francia cuidas o rural.
Claro.
Porque en Francia o rural pois ten valor. Por que aquí tal? Porque está denostado, porque está... Vivir no campo somos...
está mal visto, estamos, como lo comentado.
Falando, unha comarca, estamos falando de Negreira, onde... O 99,9%
por cento é do rural, va, que... Sí. Ainda que agora moitos vivan aquí, pero procede aí. Esta mañá falaba eu aquí con un amigo de que cada vez queda menos nenos e nenas, menos poboación, digamos, menor nas aldeas, non? Falábamos, decía, eu non sei, pero así comentando, non? De que cada vez en tal sitio, cantos pode haber? Decíame, 2, 3, que eu saiba 2, 3, no outro 2, 4, porque claro... Enchese a boca de decir, vivamos, hai que vivir no rural, estamos potenciando o rural, pero é que ao final non se está facendo nada de nada, vamos.
Cando din que están potenciando no rural...
É que se lo van a cargar.
Pónseme os pelos de punta. É dicir, antes eu queria decir, que creo que nos dixen, que no tema da conselleira de Medio Ambiente, unha mellor que foi aí uns meses, poucos anos... conselleira de Agricultura, o conselleiro de Agricultura, eu repaso, e non vi un inconveniente de conselleira de Medio Ambiente para que se faja iso, para que se faja nas nosas montañas e se poñan ao uso das eléctricas e tamén da minería, pois, en zonas de Galicia, non? É que non vexo, se o conselleiro non saca unha roda de prensa, non ven unha roda de prensa e non ven anda nós, e non ven a falar con nós, e decirnos, olle, aquí estamos, pero pouco faz a falta que eu quero. Non, eu non. Iso, voto de menos, evidentemente, pero non é... Non o vexo, va. Non o vexo.
Claro.
Esto, a situación, pois, vai morecendo, vai morecendo, vai morecendo. Bueno, pois, o outro día moi ben, a baña, bueno, pois sí, xa sabemos, xa estamos curtidos, é moi ben. De todos modos, así a nivel comentario particular, tía, máis eu, depois de que terminemos o programa, he hecho de mandar aquí unha documentación que ti agora xa non é, xa non te recordas dela, do que se pensaba no ano 2008, 2010, no tema eólico, é do que se pensa agora. Un pouco para ilustrar, o que quero facer en antena, porque non me parece que, en directo, que non me parece procedente. Pero, bueno, para te ilustrar, que xa non fai falta que está ben ilustrado o que non se fai no tema. Entón, pois... Pois, bueno, a cousa é así, outro día ben, pois sí. Que se fan alegacións, pois sí. Agora mesmo sacou, me deu xa na página do Consello, sacan o de Vilatoxo, que está tamén aí, que hai alegacións por fazer, pois faránse alegacións. Pero tamén vese, aquí máis energías, a xente que está traballando aquí, as asociacións de veciños de Fonte Seca, están traballando duro no tema, xente queima, a xente, pois queima-se, pero bueno, de todo modo, de momento, resistimos con nivel alto de otimismo.
E hache dicir eu, non? Resístese sendo otimistas porque, tamén, porque hai casos tamén en que de momento están paralizados proxectos, é dicir, non todo é sempre en contra.
Exactamente, o que pasa é que sendo ciudadano normal, non me parece normal con unha cousa técnica como pode ser un parque eólico, que a xustiza teña que decir, olha, está aquí, chegamos. Ese filtro ten que pasar a administración. Non pode a administración autorizar eso, para que logo un xuez diga, olha, está aquí, chegamos, que claro. A ver, na casa dos xuezes tamén parece que se come, non? Que vai ser desto. Entón, nós ser recorridos, ademais temos o compromiso. Temos o compromiso do Consello, o compromiso con ata... con alta plenaria, de que se lle fará frente judicialmente ao tema, non? Entón, pois aí estamos. O outro día houve que facer unhas aportacións para este que están entre Santa Combe e a Laxa Bergantiños, e cando chegan o nosso, pois, evidentemente, se morremos, como vulgarmente se decía, que as botas postas, de rodillas, non vai ser fácil porque nacemos aquí, fixamos aquí a nosa vida, fixamos sí. Aquí eso, e non temos por que non seguir vivindo aquí.
Non vai ser fácil, vamos, entendemos por qué, porque chegará un momento que haxa que poñer incluso, non, moito aí para tratar de frear, non, este importante avance. Cándido Iglesias, moitísimas grazas.
Gracias, Emilio.
Envíame eso,
Sí, non te preocupes, seguro mesmo.
Unha aperta, moitísimas grazas por estar connosco.
Chao.